Degär Azatlyk Radiosy. Eýerleriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuňky programmamyzda Ukrainadaky urşa gatnaşan türkmen raýatlary barada maglumatlar köpelýär. Owanstanda bolan ýer titreme Türkmenistanyň käbir sewitlerinde hem ýeti duýuldy. Köp ýaşaýjy giýjäni köçede geçirdi. Balkanda ýaşrak dinçiler we hijablı zenanlar palta ýygmağa mejbur edilýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Kiev'e Tomahawk raketalarını bermeye göz önünde tutmayandığını yeni bir gedek aytdı. Kiev, Kremlin, Ukrayna'nın şehirlerine hova hücumlarını güçlendiren valtında bu raketaların Rusya'ya karşı görüşmekte mühüm rol oynayandığını aydıp, Washington'dan oları bermeye haiş edipdi. 2. noyabrda Air Force One uçurunda olan jurnalistin Ukrayna ösen kruz raketalarını bermeye göz önünde tutup tutmayandığı barada beren soruna Trump, «Yok, hakikattanım, yok» deyip cevap berdi. Yöne sonra ol, pikirini üýtgedip biljek degini hem sözüne goşdy. Trump, ABŞ-nyň Ukraina Tomahawk raketalaryny berip biljek degini wagtal-wagtal tekrarlady. Emma soňky döwürde ol bu pikire garşy çykan ýaly boldy. Trump'ın soňky jogaby Kiýewiň olary almagyna bolan umytlaryny hasda gowşadyp biler. 12-nji oktýabrda jurnalistler Trump'tan Kiýewe Tomahawk raketalaryny berjekdi ýa-da bermejekdi barada soranlarynda ol görür mümkin deyip cevap beripdi. 3-nji noýabrda daňdan Owanstanyň demiradygyndaky Mazar-i-Şerif şäheriniň golaýynda 6.3 bal güýjünde ýer titremesi bolandan soň bilermenler uly adam pidalarynyň bolmagyndan howatyrlanýarlar. Bu tebigi hadise Owanstanyň gündogor bölegünde bolan weýran edici ýer titremeden bary ýogy 2 aý soň boldy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının geologiya gözövçülü qulluğu öz görküzücülərinin 523 min tövörögi ilatlı şəhərin tövörögünde ulu pidaların bolmağının mümkindigini ve giyin gerimli betbalçılığın ulu ehtimallığını görküzüyendigini aytdı. Sosial medyada paylaşılan mağlumatlarda yer titremeden son harabalıkların aşağında qalan adamları kömek etmek üçün edilyen halas ediş işlerinin videolarda aydilyen pursatlar görküzüldü. Bu videoları qaraşsız çeşmelere tasdiklatmak hazır lükçe başartmady. Dislapky maglumatlarda Owan saglygy goraýyş resmileri azından 20 adamın ölendigini ve başga da 320 töwereg adamın yaralanandygyny aýtdylar. 2-nji noýabrda Ukrainanyň pilotsuz uçurlarynyň Russiýanyň Gara deňizdäki Tuapse portuna hüjüm etmegi netijesinde Nevit tankeri oğdaldı ve port infrastrukturasına ziyan yetti. Bu Moskvanın mühüm Nevit pudağına edilen bir neçe hücumların en son kısı boldı. Ukrayna'nın hopsızlık kulluğundaki çeşme Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna beren mağlumatında şuylun devamında ençeme gerek nişana alınan bu desha onlarca drone hücumunun amala aşırlandığını aytti. 5 sany dron urusu hasaba alındı. Hücumların neticesinde bir tanker odaldı ve ağzından 4 nevit tankeri yüklöycüsü hatardan çıkarıldı. Port caylarına hem ziyan yetti deyip çeşme belledi. Rus resmileri dronların bölüklerinin nevit tankerinin üstüne düşündüğünü, desanın yokorku kuruluşuna ziyan yetirendiğini aittılar. Şeyle de olur gemide yanın çıkandığını ve ekipajın evakuata edilendiğini hem bellediler. Geçen ýylyň dowamında Belarusda migrant işçileriň sany 1,5 esse artyp 32 000 adamy ýetdi we olaryň 54 götürümini Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary emele getirdi. Bu barada Belarusyň Rahmet we Sosial gorag ministriniň ornwasary Tatiana Astreyka habar berdi. Astreykanyň sözleri Belarusyň Belta döwlet habar agentligi we Belarus Sivodnya neşri tarapyndan sitirlendi. Belarus resmiýetiniň sözlerine görä daşary ýurtly migrantlaryň aglaby bölegi esasan Minskde we Minsk sewitinde ýaşaýar we işleýär. Aýlyk haklarynyň ýokarlanmagy, iş ýerinde işleri öwrenmek mümkinçiligi, sabyrly çemeleşmek bularyň hemmesi şary yurtlulary özüne çeker deyip Astreyka belledi. Tatiana Astreykanyň sözlerine görä Belarusyň iş bilen üpçün edilen ilatynyň arasında migrant işçileriň payy öňküsiýaly ören pes bolup bir ötörümden az bolmagynda galýar. Şeýle de ol Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlarynyň Ýewrazy ykdysady bileleşigine agza ýurtlaryň raýatlary ýaly Belarus bilen bir meňdeş iş hukuklaryna ýa-da däldigini hem belledi.